السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملك السوء عندما قلسان دقي سيالكوس ودباد برامجك سبحان ما إيساك إيو دنيدا برامجك دقي سيالو حاو سبحان ويدكي مانا يحرون تدريج رأي بوصاص وانيقو محمود عبد إبراهيم ايان ايدن لسعسين ايه وانا كودا ماج سانت كالبادا كون ايو تضبي تمان برامجك اقو دبادا اتكم غدون تانا سبحان مدان وحاكم ايه مدحناها دولادا فدرالك ايه سوماري او مصيبة قران كنت المامي اباراها دالك كجرا كدب شير لوغاها ديو ابارتا او مالني مدي شالي كفرمي مقالا دا مقدشو madaxweynaha Puntland oo marka la ku celiyay dad dana shakhsiyeed oo gaar ah inaan loo burburin danta guud ee Puntland isagoo sheegay dawladdiisa inay wax badan ay dul qaadatay waxa sidoo kale barnaamijka saakii dunida dhigisalaad ku maqdoontaan gudiga baraha ee degmada Burtinle ee gobolka Nugaal oo sheegay in ay ka sii dareyso xaaladda baraha ee deegaanada hoos yimaada degmada Burtinle iyo waliba xabashooyin dhinaca biyaha oo laga soo sheegayo degmada Godob Jiraan ee gobolka Nugaal iyo siyaasi Soomaaliyeed oo isaguna ka hadlay sida wax looga qaban karo falgelinta beesha caalamka ee arrimaha Soomaaliya iyo qodobo kale ayaan barnaamijka saakii dunida aan idinku soo gudbin doonaa aniga Maxamed Cabdi Ibraahin ayaa idinla socodsiinaya u diyaar garowa mar kale iyo barnaamijka saaka iyo dunida waxa sidoo kale barnaamijka dhigaysanay noo raaci doona xubnihii wargeysada caalamka ee ciyaaraha oo qayb ka ah balse marka hore ku soo dhawaada warkii kooban oo barnaamij qayb ka ah
mahadsanid Maxamed Cabdi Ibraahin بسم الله الرحمن الرحيم قولها مانك يا قرمد مذوبي ايا لغوضا اني وعوضيان دلب اي دبكا سوري حيان او ظهر رقلبيتكا كاسو اه ان لممنوع الصحيدة اي هيلوكوبتر رضا دولد سوريا او اي ليسك مذونو كدران مضحدة اذا مضى سوريا او اي كو ايدين ايان ورفضا هوبكا قاسكا سنتا اه انكستو دولد روسيا اي عدكا قيحانو اديكسان ايان طلابضا سي موشنك اللهورجي قولها امانكا ee ay ku kala aragtay duwan yihiin saaxiibada Suuriya ee Ruushka iyo dawladaha reer galbeedka sida Mareykanka, Faransiiska, Britain iyo kuwa kale ayaa wuxuu imanayaa iyadoo ay socoto wada hadallada nabadda oo ay hoggaaminayaan qaramada midoobay ee u dhaxeeya dhinacyada ku dagaalamaya waddanka Suuriya kaas oo toddobaadkii hore ka bilowday magaalada Geneva halka ayaa u baahan sagaal codiye in wadamada leh codka diidmada qayaxan ee Mareykanka, Faransiiska, Ruushka, Britain iyo Shiinaha aysan ka hor imaan in la ansixiyo qaraarka Ruushka ayaa diiday lix ka mid ah qaraarkii golaha ammaanka ee Suuriya tan iyo markii ay dagaalada ka bilowdeen waddankaasi Suuriya sanadkii 2011kii Shiinaha ayaa ku biiray fikirka waddanka Ruushka inay codka diidmada qayaxan saaraan shan ka mid ah qaraaradaasi madaxa gargaarka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in 19 milyan oo ka mid ah 26 milyan oo dadka reer Yemen ah ay ku jiraan xaalad aad u adag oo ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo isagoo ka digay in dalkaasi saboolka ah uu wajahayo halista khatarta dhinaca abaaraha isagoo ka hadlayay intii uu booqanayay magaalada Cadan ee waddanka Yemen ninka lagu magacaabay Stephen O'Brien oo ah madaxa xafiiska qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadanimada ee xogayaha guud ayaa ugu baaqay beesha caalamka in ay kordhiso maalgelinta iyo howlgallada nafbadbaadinta ee waddanka Yemen ku dhawaad 19 milyan oo qof oo ku nool Yemen ayaa u baahan gargaar bini'aadanimo 7 milyan oo qof ma oga meesha waxa ay cunayaan uu ka imanayo waxaana hadda ay wajahayaan halista dhabta ah ee abaaraha sidaa waxaa yidhi O'Brien iyadoo la xiganayo tirada xarumaha caafimaadka ayaa saraakiisha qaramada midoobay waxa ay sheegeen in in ka badan 7,500 oo qof ay ku dhinteen tiro ka badan 40,000 oo qofna lagu dhaawacay tan iyo bishii Maarso sanadkii 2015kii markii ciidamada Sacuudiga hoggaaminaya ay bilaabeen ololaha militari ay ka wadaan waddanka Yemen taas oo lagu taageeraya dawladdii hore kooxda xag jirka ah ee Taliban ayaa dilay ugu yaraan 11 askari oo Blaze ah dalka Afghanistan kooxdaas xag jirka oo ku dhex milantay madaxda sarsare ee ciidamada Blaze ee koonfurta waddanka Afghanistan weerarka ayaa ka dhacay meel ku dhow degmada labaad ee booliska ee magaalada Lashkar ee xarunta gobolka Helmand weerarka ayaa waxa ay sheegayaan in nin ku labisan dareeska ciidamada booliska uu rasaas ku furay saraakiisha ilaalada bar control oo ku taala magaaladaasi Lashkar weerarkan ayaa lagu soo warramayaa in uu ka baxsaday goobtii uu shilka ka dhacay gobolka Helmand ayaa waxaa aad ugu xoogan kooxda Taliban oo la dagaalanta dawladda bishii la soo dhaafay ciidamada ammaanka ee waddanka Afghanistan waxa ay ku mashquulsanaayeen in ay ka hortagaan weerarada ka imanaya Taliban ee qaar ka mid ah degmooyinka ugu muhiimsan ee gobolka oo ay ku jirto magaalada Lashkar ugu dambeyna madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa doonaya in uu 10% kordhiyo qarashaadka ku baxaya gaashaan dhiga isagoo soo bandhigay hindisaha qorshihiisa miisaaniyadda sanadka 2018 talabadan ayaa ah muuqaalka guud ee hindisaha miisaaniyadda madaxweyna Donald Trump balse waxa ay si cad u muujinaysaa arrimaha uu muhiimadda saarayo iyo in ay ka go'an tahay in uu fuliyo ballanqaadyadiisii xilligii uu ku jiray ololaha doorashada ee ahayd in uu xoojinayo militariga waddanka Mareykanka. Miisaaniyadda gaashaandhigga waddanka Mareykanka ayaa hoos u sii dhacaysay tan iyo sanadkii 2010, waxaana uu hadda Donald Trump doonayaa in uu arrintaasi wax weyn ka bedelo. Miisaaniyadda ayaa hadda lagu qiyaasaa 482 bilyan oo gini, waxaana saraakiisha aqalka cad ay sheegayaan in madaxweyne Donald Trump uu doonayo in uu ku kordhiyo 43 bilyan oo gini oo dheeraad ah, taas oo ka dhigan in 10% la kordhiyo miisaaniyadda militariga waddankaasi Mareykanka. Warkii oo qayb ka ahaa barnaamijka Saaki Dunida dhegaystayaal, waa naga intaa aan dib idin kugu celiyo Maxamuud Cabdi Ibraahim iyo barnaamijka oo dhammaystiran.
iminkana barnaamijkeena sii guda galno madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu magaalada Muqdisho uu ka furay shir heer sare oo looga hadlayo xaaladda abaaraha ee dalka Soomaaliya ka jira. Shirkan waxaa ka qayb galay xubno ka socda beesha caalamka iyo maamul goboleedyada sida Puntland, Jubbaland, Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana inta kulankan uu socday lagu falanqeeyay xaaladda abaaraha ka jira dalka Soomaaliya. Haddaba markii uu kulankaas soo dhammaaday, waxa warbaahinta faahfaahin ka siiyay waxyaabihii ka soo baxay siyaasiyaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cumar Arte.
Sugnimid shirkan oo ah shir madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu isugu wacay si looga hadlo ama looga dhawaaqo in dalkan uu ka dhacay musiibo qaran marka la eego abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ee abaaruhu wataan ee saameeyay Soomaaliya oo dhan. Taas iyo waxa kale muhiimadda kale la saaray waxa ahayd sidii xaaladahaa hay-adaha iyo dowladaha kala shaqeeya Soomaaliya ee kala shaqeeya dhinaca howlaha bini-aadamnimada iyo howlaha kale ee horumarinta, intaba in la isku dayo oo lagu dardar geliyo inay wixii ay qabanayaan ay dhaqso u qabtaan. Sidoo kalena warbixinayaan kaga dhageysanay dhammaan dowlad goboleedyada dalka oo ay kaga warrameen xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo waxyaalaha sii daran ay u baahan yihiin in lala qabto. Taasna waxay uun sii wanaajinaysaa sidii wax wada qabsiga uu hagaagi lahaa, sidii looga wada shaqayn lahaa dhammaan in laga hadlo ama wax laga qabto abaarahan maanta Soomaaliya oo dhan aafeeyey. Waxa kale iyadana warbixin halkan ka bixiyey guddiga heer qaran ee abaaraha oo waxqabadkoodii intii ay qabteen iyaguna halkan ka sheegay. Marka guud ahaan waxay runtii si fiican ay u dhacay, waxaana Ilaahay ka baryaynaa in hawshi ay imika halkan ka sii socoto. Waxyaalaha loo baahan yahay maanta waxa weeyaan in laga hadlo maxayna horta qabsan karaynaa inuu ka hadaynu nahay Soomaali, sidee baynu aanu dardar gelin karaynaa inaan walaalaheen wax la qabanno inta aanan ka hadal cid kale inay wax noo qabato. Marka taasna waxa la rabaa dhammaan xukuumad iyo shacabi intaba inay kacaan oo iyaguna isku tiirsadaan sidii dadkooga iyo dalkooga ay wax uga qaban lahaayeen oo markaa laga samato saaro Ilaahay idinkii.
Siyaasiyaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cumar Arte ayuu kaasi ahaa. Dhanka kale, madaxweynaha Puntland ayaa ku celiyay dad dana shaqsiyadeed oo gaar ah leh inaan loo burburin danta guud ee Puntland, waxaana uu xusay dowladdiisa inay wax badan ay dulqaadatay. Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas hadalkan waxa uu ka sheegay munaasabad lagu furayay keedka haamaha shidaalka ay diyaaraduhu ku duulaan, kaas oo laga hirgeliyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. Xasan Aykal oo munaasabadaasi ka qayb galay ayaana warbixintan inooga diyaariyey.
Munaasabadan lagu daahfurayay keedka haamaha shidaalka ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaasa, xubno ka tirsan golayaasha dowladda, maamulka gobolka kan degmada Nabadoonna, culimaa u diin, ganacsato iyo marti sharaf kale. ogoreyntii madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu dhagax dhigay goobta laga hirgeliyay keedka haamaha shidaalka ee Boosaaso. Mashruucan haamaha shidaalka ee laga hirgeliyay garoonka caalamiga ah ee magaalada Boosaaso ayaa waxa hirgelisay shirkadda caalamiga ah ee BS Association Power Company. Maamulaha guud ee shirkadda Gorof Maxamed Xasan iyo maamulka ku xigeenka Asad Gufure ayaa dhankooda madasha ka hadlay waxaana ay faahfaahin ay ka bixiyeen mashruucan iyo xilliga uu soo bilowday.
Ayagu nooc ka diwaan gashan oo feedhowrka quality control-ka inay baarisana ka tahay oo ay baarayso oo ay shahaadadiisii iyo feedhowkiisii aan halkaa keenay aanamna u keenin inay gaaska diyaaradaha kaliya baartaan doonayno inay quality control Puntland ay u ahaato hormuud dowladduna ay ku gacan siiso waxyaabaha caalamka khatartayna geliyay oo dhan in feedhowrkaas loo isticmaalo.
Maanta waxaa maalinta Ilaahay hadiisa aeroportka Boosaaso ee shidaalka ka baxaya in uu yahay shidaal standara, isla markaana aysan fiirgaraysay shirkadda SGS, isla markaana standardkii internationalka ahaa oo G3 maaragtay group ay dejiyeen weliba qaybtiisa wanta loo dejiyey aanu dhamaystirnay.
Haddaba dhagax dhiga kadib ayaa waxaa hoolka xafladda daahfurka lagu qabtay ka hadlay wasiirka dowlista iyo hawada garoonada Puntland Xasan Cade. Waxa uu ka warbixiyay muddadii sanadka ahayd oo uu garoonka dhisnaa iyo waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda dowlista iyo hawada.
Communication-ka garoonka ama isgaarsiinta caalamiga ah si inuu dhowaan la rakibi doono raadiyaashii iyo qalabkii isgaarsiinta oo garoomada ee international ku rakibnaa oo noo soo dhow xataa raadaradii la keeni doono oo diyaaradu markay kasoo kacaan Dubai ama Nairobi ama meel kasta halka iyagoo jooga laga ogaan karo lagana la xiriiri karo arrintaasna way noo socotaa. Sidoo kale arrintii powerka ama korontada garoonka iyo solar inuu garoonku si independent power u helo oo 24 hour dabkiisu joogo iyadan fidinteeda baa noo socota. Marka iyadayadoo ama dreamkayagu wax kale waxa weeye fishankayagu inuu garoonkaani ka qayb qaato ama uu noqdo galmada ugu horeeya Soomaaliya oo aanu meelo badan aanu insha allahu number one ku gelin already runwayga ugu wanaagsan Soomaaliya ama siday baladadu noo sheegay East Africa ayaanu meeshaan ka hirgelinay fuelka ugu horeeya ama ugu wanaagsanaa baan ka hirgelinay. Marka waxyaabo badan inaan number one ku qaadanaa rajaynayna insha allah idinkuna aad nagu taageertaan. Aad baad nuu mahadsantihiin. Waxaan waxay kaloo daaranaynaa aan sheekh daahir una weydiistay arrimaha luqadda iyo xayeysiisyada iyo waxyaabaha soomaaliga iyo carabiga ina ku badano waa sax weeye arrintaasi. Annaga waqtiga nagu yaraa ayaa luqadda ingiriisku badatay, laakiin marka dambe waan ka taxadiri doonaa inaanu luqadda carabiga, soomaaliga iyo luqadaheena aanu aad ugu badino insha allah waqtigan aanu ilaalin doono. Matlabaad waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha oo hawshan ugu hogaaminayay dowladda oo dhan iyo ganacsatay nagala qayb gashay.
Sheekh Daahir oo cabdi oo ka mid ah culimaad diinka ugu waaweyn ee Puntland ayaa dhankiisa beelaha degan gobolka Bari iyo sidoo kale gobollada Puntland ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan amniga iyo xasiloonida Puntland.
Dowladda waxay odhan lahaa cabashadu waa badan tahay, nin kastana waa yaqaanaa eediisa nin xil qaaday eed qaad waxyaalaha dadku ay ka cabanayaan oo badan oo bulshadu ka cabanayso. Dowladdu waxa loo baahan yahay wax badan baad waxba la qabtay. Hadda reportkaas intii dowladdu ay joogtaa la furay degada waxba laga qaban baa kulli ilaa hadda ma arag, laakiin dayadu jidad baa uu kulli la furay. Waxyaalaha jira dowladdu ay ku tallaabsatay, dowladdana waxa loo baahan yahay dadkii doortay oo keenay kursiga waxyaalaha ka cabanayaan oo ciidda ka badan oo suroobi kartay inay dad kale uga faa'iidaystaan in ay wax ka qabato oo ka soo baxda iyadana xilka saaran oo dadka hadalkooga dhagaysato oo nin hadduu badda ka soo hadlo hadalka uu badda ka sheegiyo dowladdu ay ka jawaabto oo keenta wax cad oo dadka qanciya inay keentaan loo baahan yahay. Dowladdana waxaa laga rabaa dadka inay dulqaadato kow, way dowladdu wayna dulqaadataa, dowladnimadu saas weyn. Haddii qori la sugaato wuxuu dadku waa qabaa'il, qabaa'il baa loo si kala tegi. Dowladdu wayna dulqaadataa kow. Haddii maaragta arrintu khatar tahay, dowladdu dee ku ka gaban mayso, waxay noqonaysaa iyadii dabaysha soo gasho. Laakiin dulqaadashada iyo hadalka wanaagsan iyo dadka loo dhimirsiyo iyo dadka loo naxariisto iyo waxay ka cabanayaan wixii laga awoodo oo laga qabto iyo wixii loo doortay dawladduna inay wixii ka qaban karto ka qabato waa mas'uuliyad ka saaran weeye dawladda ee madaxweyne Cabdiweli madaxa hadda ka yahay oo dadkuna ugu yahay dawladda ugu yahay dadkana waxa laga rabaa inay maareeyaan mas'uuliyadaas kullukum ra'in wa kullukum mas'ul 'an ra'iyatihi inay maareeyaan gartaan intaasan oran laha sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in
ugu dambeyntii waxaa madasha ka hadlay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo bogaadiyay horumarka kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland ay ku talaabsatay
sawtu waxa weeye horumarka aan u baahanahay ilaannu helo maalgashiga aan u baahanahay inaannu helo wax daro sameyn kartaa laakiin dawladda waxaa la rabaa oo keliya inay ishaarto inay wax tilmaanto inay soo dhaweyso inay u fududeyso cid kasta ee horumar sameynaysa taas ayaa naga noona mabda wax badan baa runtii arrimahaas ka bilowday dabcan shidooyinka Soomaaliya ka jira oo muuqaalka guud aan la qabno Soomaaliya markii la yidhaahdo ee Soomaali waa istaqaamaa inuu waa kala duwanya waa kala duwanya waa kala amni fiican laakiin Soomaali waa Soomaali oo inta Soomaali la yidhaahdo qofka ajnabiga ah dadka kala Soomaali marka inaan wax badan muujino oo dalka la gado la iibiyo la sheego in waddanku amni yahay in maalgashi la soo bin karo in la imaan karo waxay u baahan tahay siyaasad wanaagsan iyo dhiirigelinta laga sameeyo taa dowladda waajib baa saaran amniga inaad keenso haddaan amni jirin hadda horumar ma jirin dowladdu ma leedahay dareyro tacaan yaa waxaanay dowladdu leedahay maray adeega dowladdu la yeelanaysa maana badan kale dadka ay leedahay laakiin waxaan rabnaa in dadka jihadi ay leedahay nidaamka leedahay loo maro shirdaan waa ku dhawaajiyay wuxuu yiri dowladdu waa inay dulqaad leedahay waxaan baranayaa dowladda jirta dowla ka dulqaad badan ma jirto waxaan baranayaa dulqaadkii iyo dalacsanaantii iyo naxariistii waxaa loo badalay dowlad waa jilcsan tahay marka dowlad la sugayo in markii la naxariisto la yiraahdo waa la jilcsan yahay wixii madaxa la sameeyo markii xawaa la sugayo la yiraahdo dowladdu waa ay taxtaysa waa kan dhawaas waxaan rabnaa marka ana waxaan rabnaa nidaam wanaagsan oo naxariis leh oo dimuqraasiyad leh dalkaan in la isu hogaamiyo la iskuna maamulo laakiin waxaa ka digaya dan shaqsi ah awgeed in danta guud loo burburiyo oo loo waxyeeleeyo oo waxaan jirin oo been abuur ah dadka loo sheego bulshada loogu kariyo taas ayaan ka digayaa sida uu sheegay dacidii rabta in meeshaan timaado waqti yar baa haray oo tiri haysta sufi insha allah anagaa la u dayna u bareen aan dhahay inaan meesha waxaan rabnaa marka inaan intii shaqada qabatay na bogaadiyo inta kale oo maagan dalka inay maalgashi ay ka samaysana inaan soo dhaweyn waxaan rabnaa in idin sheego maada airborkan airbor la soo hadlay karo oo dee laboratoriyaasha yaalla iyo shidaalka yaalla in ujeedaan tartib tartiib insha allahu oo horumarayaa garoon caalamiga oo Puntland iyo Soomaaliya u arayna ayuu noqon doonaa waxaan kaloo idiin sheegayaa qaybtii u dambeysay qaybtii u dambeeyay ee airborka garoowaha in uu dhammaad yahay qaybtii u dambeysay laamigaha la saari doono waqti dhow ushan insha allahu oo bilo ka yar aan ku daahfuri doono kuwa kalena aan rajaynayo
garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari oo daaha laga rogay sanadkii tagay ee 2016 ayaa noqonaya garoonka ugu caafimaadsan gobolada Puntland xasan heekal idaacada daljir boosaaso
xogii hore ee degmada Burtinle ee gobolka Nugaal kana mid ah gudiga gurmadka abaaraha ee degmadaasi Xaash Cabdirsaaq ayaa radio daljir waxa ugu warmay xaalada abaaraha ka jira degmada Burtinle waxana uu sheegay in dhaqaale ay ka ururiyeen bulshada deegaanka taa oo ay biidamin ay ugu sameeyeen dad kale ee daran xaalada abaaraha ee deegaanada hoos yimaada degmada Burtinle ee gobolka Nugaal waxa uu xogii u warmay wariye Xuseen Madar oo ku sugan xarunta daljir ee Boosaaso
walaal magacay waa Xaad Cabdirsaaq Axmed ee kamida gudiga abaaraha degmada Burtinle ee hadda waxa soo xireernay inaan u cabeyno dirwanaa ku nool degmada Burtinle iyo Puntland iyo gobolka ee arinta abaaraha ee degmada Burtinle aad iyo aad u daran tahay ee anaga gudiga ahaan inaan abaabul galay sidii dadkaasi biyo loo gaarsiin lahaa runtii meelo badan baan isku daynay inaan biyo gaarsiino waana gaarsiinay waxaan iskuulaadka iyo macallimiinta iyo maamulayaasha iyo dhammaan ganacsatada la kulannay markii hore waxaan dhaaminay ilaa 35 booto biyo ay bixiyaan reer Puntland haddana waxay bixiyaan biyo ku dhow 17 booto shalay iyo maanta iyo daran waxaan ognahay inaanu dadka magaalada gudaheeda ku nool ka arunno deeq isugu jira lacag raashin iyo dhar oo dadka talaalaysan ee degmada Puntland iyo tuulooyinka hoos yimaada ay xoolihii dhaafeen aan gaarsiino marka xaaladda adag inaan la wadaagno dowladda iyo bulshada u marino inay xaaladda degmada Puntland maanta ay ku sugan tahay meel aad iyo aad u adag deegaamada qaarkood ay wadadii goobay sida wadada deegaanka Goboyar oo Puntland u jira 20 km inaan ilaa 2 maalmood wax gaadiid gelin sababtaasna ay keentay wadadii oo goobay marka hay'adda meesha ee wadooyinka iyo wasaaradda howlaha guud waxaan ka codsanaa in wadooyinkaas iyaduna go'aan ay ka soo gaaraan oo runtii ay u soo diraan cagacagafyo marka arrintaas aan rabno walaal inaan idaacadda la wareegno la soo xireysmay una cadeyno in arrinta aad iyo aad u adag tahay dhammaan dadka muxsiniinta ee wax la baxa ganacsato iyo culimo iyo wax ka sanacay dadkaas walaalahooda oo aad iyo aad u tabaaleysan wixii raashin iyo biyo ay la gaari soo gaari karaan ba ay la soo gaaraan
biyahan aada sheegtay inaad dhaamiseen oo aada gaarsiiseen dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen ma kuwa gudigu ay ka keeneen dhinaca maamulka dowladda iyo hay-adaha mise degmada keliya ayaad ka aruuriseen lacag oo biyaha aad ku dhaafiseen
walaal anagu lacagta dheer lacagta biyahana waan maamulay waxaan ka aruurnay shacabka reer Puntland oo iskugu jira iskuulaad iyo iskugu jira maxaan ku dhahaa masaajidada wacyigelin aan ka sameynay iyo idaacadda Dalsir iyo idaacadda Al-Xigma oo aan fariisanay oo aan dadka usoo gudbinay xaalada adag ee ka jirta deegaamada hoos yimaada deegaamada gudigu waxay soo sameeyeen tirakoob ay ku soo sameeyeen 56 deegaan oo hoos yimaada degmada Puntland oo isugu jira deegaan iyo tuulo runtii arrintaa waxaan la wadaagnay maamulka degmada oo gudiga magacaabay maamulka gobolka wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda xadmiga iyo hay-adda baasaweynba oo gudbinay rekoorkii saxda ahaa ayaan ka soo arunay deegaamadaas iyo xaaladda maxaan ku lahaa guud may ku sugan yihiin dadkaas inay u baahan yihiin iyo baadiya biyada marka dadaal tira badan baa kolay baa anagu sameynay aan sidaana dadka gudihiisa ka soo arunay wax biyaa oo ay la keenay waxaa jira maxaan ku lahaa 9 booto oo hay-adda baasaweyn ay marka qaybisay maamulka degmada iyo gobolka qaybiyeen oo laakiin muddo bil ka hor ahayd laakiin muddo bil ka hor biyo la dhaamay waa dabeelada ka dhaku anagu dhaamana ka dambeeyay waxaa kaloo jira 2-4 deegaan oo hay-adda maxaan ku lahaa IRC ay u biyo dhaamis ka wado oo ay dhahaan muddo 2 bilood soconaya laakiin 4 deegaan marka laga reebo 10 iyo 1 deegaan oo kale waa maxaan ku lahaa xaaladdu aad iyo aad u liidata oo maxaan ku lahaa biyo la'aan adag ka jirta marka kolay deegaan waxaan u soo gudbinaynaa haatan dawladda iyo maamulka gobolka iyo maamulka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda Puntland iyo hay-adaha in xaaladda abaareed ee degmada Puntland ay aad iyo aad markan u soo liidato oo dayla dhaantu maalinta maalinta ka dambeysa ay ka soo darayso marka waxaan rabnaa inaan la wadaagno bulshada reer Puntland iyo bulshada gobolka ee Puntland ku nool iyo gobolka Nugaalba iyo umadda Soomaaliyeedba inay xaaladda Puntland ay ku sugan tahay meel aad iyo aad biyo la'aanteedu ay tahay ayla dhaanna inaan ugu la wadaagno u dirno oo idaacadaha iyo telefishinada baa la wadaagno sababtaasaa keentay inaan maanta aan maxaan ku lahaa shirkaan tiraad qabanno aan uga hadalno xaaladda guud ee degmada Puntland ee dhinaca abaaraha meesha ay marayso
dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen sida la sheegay maalinba maalinta ka dambeysa way ka soo darayaan oo dhibaatoodu way sii badanaysaa. Dadkii wax heli jiray waxay u hayaameen meelaha ay xoolahoodu ugu badbaadayaan. Waxa haray dadkii jilicsanaa ee aadka u liitay oo ku haray deegaano badan oo hadda hoos yimaada degmada Burtinle iyo deegaanada kale hoos yimaada. Marka biyadaaminta laga reebo, maxaa kale u qabateen dadka?
Waa waxaan sameynay inaannu maxaa ku lahaa wareegno, inaan mikrofoonno baawur ku rakibno, inaan dukaamada hor istaagno, inaan xaafadaha hor istaagno, inaan idaacadda dalkii idaacaddan xigma u marino inay dadkooda ay u gargaaraan. Waxaan aruurnay dadaashin ba hadda wadnaa aruurintiis baan wadnaa, dharkii baan wadnaa. Waxaan wadnaa inaanu maxaa ku lahaa aanu dadka sidii loogu gargaari lahaa aanu u samayno. Laakiin dadka laftiisa magaalada gudaheeda ku sugan ba aad iyo aad u liita oo runtii dad badan oo liita nala soo gudbinaya. Dadka ganacsato oo laftigooda culays tiro badan baa fuulay oo waa dareemi ka dhacay xoolihii bay rareen oo dadki shalay bay saddex biloodba waxay rarayeen xoolihii. Haatan biyadhaamiska fuulay marka qofkasta runtii ayay dadku wax bixinayaan ba haddana culayskii ganacsatadii oo laga galanaa sii fuulayaan. Qofka reer miyiga ahi maxaan ku lahaa meel geedi buu ka biilayaa, meel ariga uu ka biilayaa, meel lo'di buu ka biilayaa, meel dadka biil uga baxa. Marka runtii dadka reer Buurtinle aad iyo aad ugu mahadcelina wixii karaan kola way qaateen. waxaan la leenahay weli hawshu waa inay taagan tahay, laakiin dowladda Puntland iyo hay-adaha waxaan ka codsanaynaa inay dadkaas waxay la qaban karaan la soo qabtaan lana soo gaaraan. maalmahan ugu soo socda runtii waxaan cadeynaynaa in haddaan wax degdeg ah dadka loo soo gaarin ay runtii xaaladoodu ay faraha kasii bixi doonto. Marka waxaan leenahay dadkaas waxa loo qabto hay-adaha iyo dowladdana waxaan leenahay meesha ka kaceen. Runtii waxaa kale oo nasiib darro ayagoo xilli abaara lagu jiro oo xaaladda adag tahay inay dad siyaasiyiin ahi ay maxaa uraaro meelaha qaarkood ka hadlayaan meeshii dalkoodii iyo dadkoodii u gargaari lahaayeen. waxaan leenahay dadka siyaasiyiinta ee dadka shacabka kicinayana warwalaalihiin tabaalaysan ama abaaraysan ama dhibaatadu hayso ugu bedela codkiinna inaad wax ku gaarsiisaan ha u bedelinna dadka abaaraysana inaad dhibaatadu sii geysataan oo dowladdii iyo maxaan ku lahaa hay-adihii baa lagu mashquuliyo inay dhinaca kale u wareegaan. dadka siyaasiyiinta meelaha qaarkood ka hadlayna waxaa leenahay dalkiina dadkiina u daqnada. dowladda Puntland iyo hay-adaha iyo culimada Puntland waxaan ka codsanayo isimada ugu horeeyaan iyo dhammaan bulshaweynta in laysu gargaaro oo meelba meesha ka daran tahay oo qaylo kasoo yeedo runtii wada gacanta la saaro. inkastoo sagaalka gobol ee Puntland basiman yihiin, waxaan leenahay dadka shacabka ee abaaraysan ee dhibaatadu haysato maanta siyaasi hadday nahay iyo haddii dowlad la yahay iyo haddii shacab la yahay iyo haddii isna yahay iyo haddii culimad la yahayba aanu ka wada fakarno dadkaas sidana ku badbaadin lahayne yayna ku mashquulin wax macaana daraa oo dalkeena iyo dadkeeda burburinaya. inkaa waqtigeeda inaa usii raaciyara waan usoo yaa walaal.
waa yahay dadkan aad kaalmada gaarsiinaysaan ee abaaruhu ay waxyeeleeyeen ma dad miyiga kasoo hayaamay oo degmada Burtinle soo gaaray baa, mise waa dad aad ugu tegaysaan deegaamo fogfog ee degmada ka durugsan?
walaale maxaan kuraa runtii markii bilmatalan baa hadda deegaamada Burtinle hoos yimaada konton lix deegaan wayaan ku yiri. deegaanka Caris oo kale Burtinle 100 kilomitr buu jiraa. meesha la yaha Hayaanle maxaan kuraa wax meesha la yaha Carcaato oo kale Burtinle waxa u jiraa 90 kilomitr. dadku waxay ku soo urureen oo soo aadeen maadaama booyadii qaala yihiin $200 $300 meelaha qaarkood booyadaha lagu geynayo inay ku soo aruuraan meelasha ceelasha oo maxaan kuraa ay ceelasha xoolihii usoo dhaweeyaan. markay ceelka xoolihii usoo dhawaayeen xoolihii ma aroorayaan. waxaa arkaysaa neef intii la kaxeeyo markuu maxaan kuraa jeexad afkeeda joogoka laga soo harayo waxaa la diidayaa maadaama reerka aysan gurguuri karin in neefka ku aqbaqtiyo. marka bac ay qaadanayaan qaarna baray ay ku sugayaan qaarna bac ay biyo ku sugayaan. awood ay booyadihii maxaan kuraa meelaha fogu geeyaan markay waayeen dadku waa soo aruureen oo waxay ku soo aruureen maxaan kuraa magaalada Geesaheeda ama 15 kilomitr ha u jido ama 20 kilomitr ha u jido meel ay isleeyihiin booyadu wax badan ama $100 ama $110 bayna ku geynaysaa. sababahaasaa keenay dadku inay soo dhawaadaan maganow dadkii deegaamada hoos yimaada Puntland dhammaantood runtii qaylodhaantu waa isku sigman. laakiin meesha hadda waxaan arunaha weeye dadkii xoolihii laga raray qaarkood iyo qaar badan oo xoolihiiba dhaafeen oo waxba haysan inay magaalada agagaarkeeda yimaadeen inay meeshaas maxaan kuraa iska fadhiyaan. marka dadkaas aan rannaa inaanu waxaanu helay oo ka kaadnay shacabka reer Puntland oo raashin iyo dharba isugu jira inaanu u qaybino oonu gaarsiino. marka sababka markasta aanu waxaan kurahaa aanu qaylinaynana waxaa naga kalifaya in dadkayaga iyo dalkayaga sidii loogu gargaari lahaa oo cunno loogu gaarsiin lahaa ama biyo loogu gaarsiin lahaa aanu labla wadaagno shacabka. markastana waxaan u mahadcelinaynaa idaacadda radio Dalkir oo runtii ka qayb qaadata sidii dadkan tabaalaysan ama abaaraysan ayuu waxa loo gaarsiin lahaa oo runtii lagu kaalmeeyay inaannu markasta aanu u gudbino bulshada ku nool degmada Buurtina iyo Puntland ama Soomaaliyaba in codka ay gaarsiiyaan oo uga mahadcelinayna shacabka reer Buurtina waxaan ugu maxaan ku raaha ka afsanaya sida aad salaay gurmadka u sameeyeen wali gurmadka inayna dhamaan een ilaahayna u noqono oo dadka Soomaaliyeed ama dadka reer Buurtina waxaan leenahay dhibaatooyinka ay la geysanay oo filimada Soomaadiba ka soo aydii kuma hayd gacmahayna waxaan ku kasbanay inaan yaale aan istiqfaarta badalno marka roob doonta iyo khayrka hala badiyo ee wasaaradda cadaaladda waxaan ka codsanayaa barnaamijka ay joojisay ahaa dadka inay roob doonaan inay dib u soo abaabusho oo roob doon ay ku dhawaaqdo oo roob doonta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala la baryo Ilaahay baa ina kaafin karo oo dhibaatadan iyo abaartaanba naga saari karo iyo colaadaba marka walaalay dadka rumena wax gaarsiina waa dadkaas weeyo aad xoolina dhaafeen aad iyo aadna u talaalaysan
waayahay een waxaad sheegtay in ay hay'adda baasweyn dhawaan biyo gaarsiisay dadka qaarkood adinkuna aad hadda wadaan dadaal badan oo aad wax ugu qabanaysaan ugu dambeyntii ma jiraan cid kale oo gacan idinka siisay sidii dadka wax loogu qaban lahaa maxaad ku baaqi lahaydeen
walaal muddo bilkooda baasweyn waxay dhaamisay 9 booto dadka hor waa dareenka dhamaalinba maalinta ka dambeysa baad maxaa go'aamada waa cadeynaysaa inay dhaladaantu meelaha ka soo dareyso laakiin haatan waxaan cadeynaynaa muddada bisha ka hor ilaa hadda maanta aan kula hadlayno maalin maanta ka soo dareyso xaaladdu la soo adkaanayso waxaan ugu baaqayaa maxaan ku rahaa maamulka gobolka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Puntland oo ugu horeeya madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo labada golaha isindada ganacsatada dhammaan culimada diinka iyo hay'adaha in dadkan wax lala soo gaaro oo la kaco oo dadkan sidii loo badbaadin lahaa Ilaahay wax badbaadin kare oo biyaha dadka loo keen lahaa falanka la qabto qeyl dhaantaas aan dareenna waxaan cadeynaynaa dadka aad iyo aad inaan maxaan ku raa waxa dadku u arag tahay si gaar ah hay'adda wadooyinka meesha iyo dadka hawlaha guud oo xaq u soo wadaa waxaa u dhaxaysa gobol yar iyo meesha la yaabuurtile oo runtii ay aad iyo aad maxaan ku raa xaaladda u liidato inay wiigaan gurihiisa ama maalmahanba ka soo jawaabto oo u soo dhibo cadacadaf lagu barnaynayo ciidii iyo maxaan ku raa meelaha ay dadku cabanayaan cabashadaasna runtii waa noo dheedha iyo awal dhaabaa lagu jiro waa wadadaas oo maxaan ku raa aad iyo aad dad badanna joogaan deegaamad badanna ka shisheeyaan wadadada xumaatay taasna waxaan ka codsanaynaa fariinta u dirana hay'adda wadooyinka Puntland ee meesha iyo wasaaradda hawlaha guudba in arrintaas si degdeg ah uga jawaabto dhammaan bulshooyinka kalena waxaan leenahay oo dadkiina walaalihiina muslimiinta ahdoo aad iyo aad u liita meel kasta aad joogeen ha loo gargaar intaasaan leenahay
xogihii hore ee degmada Buurtina ee gobolka Nugaal xaashi cabdirasaaq axmed ayuu kaasi ahaa maxamed maxamuud nuur caalin oo isagu ah diplomaasi soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay fargelinta shaye ee ku hayaan Soomaaliya inay ku yaraan karto oo keliya marka ay wada shaqeeyeen ay dhex marto dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo waliba dowlad goboleedyada waxaana sidoo kale uu soo jeediyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya in si taxadar leh oo aan dareen kacsanaan ku jirin uula macaamilo dowladaha gobolka ee Afrika ku yaala
madaxweynuhu wax badan buu ka hadlay arrinta fargelintuna waa wax jira si toos ah oo fiican uu hadlay waxaan rajaynayaa in madaxweynaha farmaajo uu la soo baxo diblomaasiyad aan carab badan gelin maadaama wadamada dariska ah fariinta ugu diray ay u baahanahay shacab badan baa ku nool wadamada dariska ah dagaal qabaa'ilaha ka dhaca dad badan qaxootiya ku nool marka waxaan rajaynayaa gaalkacyana waa magaalo laba qabaa'il qaybisa labada arrimood waxay u baahanyihiin dulqaad inuu muujiyo aan rajaynayaa
waata marka hadalka madaxweynaha ee la xiriira faragelinta balka waran iyo waqtiga uu ku soo aaday
madaxweynaha waa hadalku doorashada ku soo galay wax cusubna maaha faragelintu noocyo badan bay noqon kartaa faragelintu waxay noqon kartaa in ciidanka hadda madaxtooyada jooga AMISOM ama kuwa jooga gobolada Soomaaliya inay khalkhal siyaasadeed abuuraan waxay kaloo fargelintu noqon kartaa in maamul goboleedada dowladda uu caarado sidii waagi horeba hoggaamiyey kooxaha loo adeegsan jiray madaxa Soomaaliyeed marka waa in madaxweynuhu marka hore uu kalsooni ka helaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan maamul goboleedyada iyo dadka waxgaradka markaas fargelintu yaraanaysa hadday Soomaali kala qayb sanaato fargelintu markaa waxaa noqonaynaa annagu inaan annagu Soomaali haddaan nahay
waa tahay hadalka waxaad moodaa in madaxweynuhu uu kula hadlayay wadamada afrikaanka ah wadamada afrikaanka waxaynu ognahay in halgalkan amisom iyagu Soomaaliya ay u joogan marka bal ka waran shaqadan amisom iyo midan igad ma wax kala madax banaan ba mise waa un hal shaqo
amisom igad waa regional organization oo saaxiibtinimo ah oo ka dhaxeeya maamulada wadamada wadamada wadana igad waa urur ka dhaxeeya wadamada Horn Africa iyo Uganda iyo Koonfurta Suudaan iyo Suudaan Eritrea waa urur saaxiibtino amisom waa mission ka yimid Security Council-ka oo lacag AU-da iyo dawladaha waaweyn ba lacag siiya marka amisom waxay ka waa African Union waana ciidan nabadgelyo loo galay Soomaaliya inay gacanta ku hayaan aqalka madaxweynaha dekedda iyo waxyaalaha loo baahday inay caawiyaan marka madaxweynuhu si fiican buu hadlay amisomna wuu amaanay wuxuuna yiri waa in taariikhda Soomaali meel laga geliyaa ciidamada Soomaaliyeed ay noo dhisaan marka aanu arkaa in amisom ay diyaar u tahay inay Soomaali ciidamada ay kala shaqeyso waa haddii ay Soomaali diyaar u tahay inay ciidamada wada sameeyso waa sabistaan
waa tahay dabcan ana xilligan hadda la joogo amisom meelaha qaar waxa lagu eedeeyaa inay isaga soo baxaan oo ay soo faarujiyaan dibna meelahaas ay ugu laabtaan Al-Shabaab ama dib ay u qabsadaan marka arimaha bal ka waran shaqadaas amisom Koonfurta iyo bartamaha ay u joogto
arimahaas waxa keenay lacagta ayaa ka soo daada dagaalka ayaa dagaal dheeraaday ah wadamada ay ka yimaadeen sidii Burundi oo kale kacdoon baa ka bilaabmay weeraro qatar lagu qaaday waa la socotaa eel cad oo kale Kenyaanka waa lagu weeraray Ugandeeska shabada hoose lagu weeraray Burundi Burha kaba iyo Bay ama walaweyn baa lagu weeraray marka amis waxa moodaa sanadkii 17 iyo sanadkii 16 in weerarro badan lagu qaaday Jabuutiyaanka Buurburda lagu weeraray marka dagaalku dagaal fudud ma aha dagaal aad u adag weey
kaas wuxuu ahaa Maxamed Maxamuud Nuur Caalin oo ah diplomaasi Soomaaliyeed barnaamijku waa saaki dunida qaybaha dambe ayaa la soo gaaray gaar ahaan goorihii ay idin soo gudbin jirnay xubnihii wargeysada caalamka iyo ciyaaraha oo barnaamijka qayb ka ah aynu ku horeyno xubinta wargeysada caalamka iyo waxay qoreen waxaana inala socodsiinaya Xuseen Cabdi Jimcaale Xuseen madax
ku soo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysada ee barnaamijka Saaki Dunida alaaba waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysada caalamka iyo kuwa Soomaaliya aan ku hormaro wargeyska The Times ee ka soo baxay waddankaas Ingiriiska wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay booliska UK oo la dhibaatoonaya xadgudubyada galmada caruurta oo gaartay heerkii ugu sarreysay maamulka Britain ayaa sheegay in tirada xadgudubyada galmada caruurta ay gaartay heer naxdin leh dalkaas Ingiriiska sarkaalka hoggaaminaya ilaalinta caruurta oo lagu magacaabo Simon Pilley ayaa sheegay in ciidamada booliska ay aad ula dhibaatoodeen tirada badan ee sheegashada galmada caruurta loo geysanayo tirada dacwooyinka arinta ku saabsan ayaa aad u badanaya ayuu Pilley u sheegay wargeyska The Times waxaan gaarnay buu yiri heer xaddaaf ah adeega booliska ayaa qabanaya wixii karaankooda ah laakiin waxa haatan soo gaaray heer aad u daran waana in la isku dayaa in arintan la soo afjaro lana raadiyo xal kale ee lagu xallin karo Pilley ayaa waxa wargeyska u sharaxay in booliska oo aan aad u badnayn la doonayo in ay bedelaan qaar ka mid ah fikradaha sida la talinta iyo dhaqan celinta loogu talagalay dambiilayaasha heerkooda hooseeyo si ay tallaabo waxtar leh uga qaadaan kuwa faraxumeynta khatarta u geysta caruurta yaryar markana waa wargeyska Washington Post ee ka soo baxa waddankaas Mareykanka wargeyska ayaa bogiisa hore ku xardhay Donald Trump oo ku eedeeyay madaxweynihii hore ee Obama culayska iyo mucaaradada uu kala kulmayo shacabka waddankaas Mareykanka madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in Barack Obama uu ka dambeeyo dibadbaxyada ka dhanka ah xildhibaanada xisbiga jamhuuriga iyo sirta la shaaciyay ee ku saabsan amniga waxa uu sheegay Donald Trump in uu u malaynayo in madaxweyne Obama uu ka dambeeyo sababtoo ah buu yiri dadkiisa ayaa arintan abaabulaya waxa uu intaasi raaciyay Donald Trump waxa xitaa aan u malaynayaa in arintan ay siyaasad tahay Donald Trump ma uusan caddeynin sheegashadaasi iyo eedeymaha uu u jeediyay Barack Obama madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaanan ka jawaabin dhaleeceynta Donald Trump uu dusha kaga tuuray madaxweyne Donald Trump ayaa laga qaaday wareysi dhinacyo badan taabanaya waxana la weydiiyay dibadbaxyada ka dhanka ah qaar ka mid ah siyaasiyiinta jamhuuriga ee ka dhacaya dalkaasi oo dhan waxana uu sheegay in uu ka shakisan yahay in dad daacad u ah Barack Obama ay soo abaabuleen dibadbaxyada siyaasiyiinta looga soo horjeedo iyo kuwa ku saabsan sirta aqalka cad ee la xaday xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa maga intaa
حسين عبد الجمعال حسين مدر أيو كاسها وإن لسع سنة يحمين تورجي سد عالم كأي وحي قرين حمين تحكت وعيارها عبد الرحمن يمني أيانا إن لسع سنة عبد الرحمن
kulan ka tirsan koob deetaariya ayaa la ciyaaray nadiga Juventus siyaasad saddex iyo hal ugu badiyay dhigooda ee Napoli ciyaariyahan Paulo Dembala oo haatan si aad ah looga raadinayo qaarada Yurub kooxaha ugu waaweyn ee doonayaan ay la soo wareeganaya laba ka mid ah goolashaasi dhaliyay halka ciyaariyahan Gonzalo Higuain uu gool kale kooxdaasi u dhaliyay La Liga Spain Real Sociedad iyo Eibar waxay ku kala baxeen 2-2 halka Real Betis ay gool 2 halay ka gaadhay nadiga Malaga France ayaa hal Berlin Gaines uga badisay maantana kulamada la ciyaari doona waxay noqon doonaan FA Cup-ka Ingiriiska nadiga Manchester City ayaa soo dhaweyn doona dhigooda 100 Vidaton kuwaasi oo markii hore Ebreyeber ku kala baxay isla koobda Italia maanta Lazio iyo Roma ayaa wada balansan halka La Liga Spain ee kooxda Barcelona iyo Sporting Gijon Azazona iyo Villarreal Celta Vigo iyo Espanyol Granada iyo Levis Deportivo Real Madrid ayaa soo dhaweyn doonta nadiga Las Palmas lagu magacaabo Tobrayasha kooxaha Chelsea, Manchester United, Arsenal ayaa dhamaantood badoonaya xidiga haatan ka tirsan kooxda Torino kaasi oo gool dhalinta horyaalka sare ee dalkaasi Talyaaniga la haya ciyaaryahanada lagu kala magacaabo ciyaaryahan Edin Dzeko oo u ciyaara kooxda Roma iyo Gonzalo Higuain oo nadiga Juventus ka tirsan ciyaaryahanka lagu magacaabo Andre Bola ayaa haatan si toos ah waxaa loo xirinayaa kooxaha ugu waaweyn qaarada Yurub gaar ahaan dalkaasi Ingiriiska inuu yimaado qiimaha qaliya madaxweynaha kooxda Torino hore waxa uu sheegay in goolaliyahan uu sanhaatan kooxdaasi ka tagay ninkaasi oo qabciirad wanaagsan ku sugan Antonio Conte oo dhanka Talyaaniga ka soo jeeda ayaa sheegay inuu yahay ciyaariyahan kan imid oo waligiis ba xiiseen jiray tan iyo markii uu ku sugnaa kooxda Juventus Tobraha kooxda Juventus oo Mazzemiani Allegri ayaa si toos ah waxa uu nin saaxiibkiisa ugu sheegay in uu noqon doono bedelka Tobra Arza Winger marka xil ciyaareedkani uu dhamaado Tobrahan ayaa lagu wadaa inuu si toos ah u bedelo Tobra Arza Winger kaasi oo ka sii baxaya daaqada kooxda Arsenal Madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in sanadka 2026 Mareykanka uu marti gelin karo finaalka Champions League balse UEFA ayaa haatan wali si toos ah uga jawaabin arrintaasi uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalkaasi Mareykanka waxaa lagu wadaa in qorshayaasha UEFA u dejisay koobka Champions League finaalkiisa goobaha lagu qaban doono ay noqon doonto mid ay si iclaamin doonaan ka hor sanad
adu ma sayn hay abd alrahman yemeni oo inala socsinayay xubinta ciyaaraha ibraamishka saaki ee dunida oo idinkii maanayay subaxnimadan xarunta darajada ee boosaaso waana kooda maaj sanadka 2017 barnaamijkan midna midintan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo